мене хтось косе.
Чосанин каердалигини айта олмаймиз. Лекин чосалар тагидаги ним чосаларни жамият ва қонун эшиттириши жуда яхши билади. Ассалому алейкум. Ўша сиз киган хаммомни шу бугунги кундаги нархи неч пул? Бозор нархи неч пул бўлиши мумкин?
3-4 миллиард сомдан кам эмасда?
3-4 миллиард сом. Долларда қанча бўлади?
Энди бозор нархида бор 1-2 миллион доллар.
Kamida 1 million dollarlik mulka kamida.
Bugun gap mana shu mulk to'g'risida. Gap mulkning egasidan qanday qilib tortib olingani to'g'risida.
Tanishuv.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozilgan shikoyatnomada mulkdor o'zini mana bunday tanishtirgan.
Akramov Komil Oripovich 1957-yil 21-martda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1984-yili Toshkent aloqa institutini bitirgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasida, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining axborot va aloqalar punktida, O'zbekiston teleradio kompaniyasining maxsus bosh tex nazorat bo'limida ishlagan. 1991-yildan boshlab xususiy tadbirkor, oilali, 4 nafar farzandi bor. Asosan aholiga maishiy xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmasi shu kunda o'z faoliyatini to'xtatgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligining firma faoliyatini tugatish to'g'risidagi qarorini kutmoqda.
Gapirsakmi, gapirmasakmi? To'g'risi, Komil Akramov ozodlikka murojaat qilib, mulkini qanday qilib oldirib qo'yganini aytib berganida va ayniqsa, prezidentga yozgani shikoyatnoma bilan tanishganimizdan so'ng bu mavzuga teginmaslikni o'yladik. Chunki bir tomondan Komil Akramovning mulki bilan bog'liq mojaro bir necha yillik tarixga ega bo'lsa, demak, oylab maxsus surishtiruv o'tkazish zarur. Ikkinchi tomondan uning mulkini tortib olgan davlat idorasining ostonasi shu qadar balandki, uni xatlab o'tish imkonsiz va demak, masalani o'rganar ekanmiz, har ikkala tomon fikrini berish, ya'ni xolis turishning iloji yo'q. Biroq, ikkinchi tomon idora va uning ortida turgan vazirlar mahkamasining pozitsiyasi bizga yetib kelgan sud hukmi va boshqa hujjatlarda to'la aks etganki, bu hujjatlarning mavjudligini ikkinchi tomon pozitsiyasi ifodasi deb qabul qilsak bo'laveradi. Shunday qilib, mulkini davlatga oldirib qo'ygan kishiga gapirib olishga imkon bera olamiz degan qarorga keldik.
Komil Akramovga nima kerak?
Qolaversa, Komil akaning aytishicha uning kamida 1 million dollarli mulki buzilib, o'rniga boshqa imorat tushibdi hamki, bizda tabiiy bir savol tug'ildi.
Sizning mulkingiz endi yer yuzidan supurib tashlanibdi, yo'q ekan mana, o'zingiz aytyapsiz, o'rniga imorat solinibdi. Nimaga umid qilib, arizani ustiga ariza qilyapsiz unda?
Endi bu bunaqa qilayotgan ishini bir bilan javob berish kerak. Men masalan ja mulk ustida bo'layotganim yo'q, ozgina adolat bo'lishi kerak. Bilmadim yana, balkim mana to'g'ri murojaat qilayotgandirman.
Deydi Komil Akramov. Ha, toshkentlik tadbirkor Komil Akramovga ozgina adolat kerak xolos. Adolat izlashga esa uning haqi bor. Boz ustiga u o'z ishiga doir bir dunyo hujjat yubordi. Ular bilan sinchiklab tanishib chiqdik va hech yo'q gapirib olishiga Komil Akramov uchun imkon yaratib berishga qaror qildik.
Eski hammom, yangi tos.
Komil Akramovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozgan shikoyatnomasidan.
Toshkent shahri Abay ko'chasida joylashgan 12-chi sonli jamoa hammomini 1997-yil avgustida O'zbekiston Respublikasi ko'chmas mulk birjasi orqali hamma hujjatlarni tekshirtirib sotib oldik. Shu qaror asosida Toshkent shahar hokimi 12-chi hammom yerini doimiy foydalanishga berish haqida qaror chiqarib berdi. Eski hammomni to'liq ta'mirladik. Uning ichki ko'rinishi sharqona eksklyuziv dizayn, koshinkor sayqallangan keramika asosida rekonstruksiya qilindi. 300 metr yer ostidan skvajina orqali mineral suv bilan ta'minlandi. Dunyodagi borki hamma maishiy xizmat ko'rsatish sharoitini o'ylab jihozlandi. Har qanday nozik tabli mijozga ham xizmat ko'rsata olardik. Xizmatlarimiz narxiga kelsak 3000-4000 so'm. Oddiy odamning qurbi yetadigan darajada edi. Kasalxonada esa bir dona pullik protsedura 5000 so'mdan kam emas. Bu hammom faoliyati haqida O'zbekiston televideniyasi 5-6 marta ko'rsatuv olib ko'rsatdi.
Deyilgan Chomal Akramovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozgan shikoyat xatida.
Bunga ketgan narsani bu maqtov maqtayotganim yo'q. Videoga chiqib ko'rsangiz, bu hammom nega qilib borganmanda? Qonunchilarni adil ketilgan, eksklyuzivni. Eng zo'r ustalar ishlagan. O'zbekiston eng zo'r ustalari endi o'zim tanishlarim, mavonlarim azmat eksklyuzivni hammom qilib, tepasini oyna bilan yopib, tepasi teplitsa qilindi.
Deydi Chomal Akramov. U biz bilan suhbat chog'ida mana bu raqamlarni ham aytib o'tdi.
U 3200 kvadrat metrga kichkina joyamiz. 1 soatda 120 ta odamni qabul qila oladigan jamoa hammom.
Dedi Akramov.
Hovli olma, qo'shni ol.
Chomal Akramovning arzini tinglar ekanmiz, o'zbekning shu naqli miyaning bir chetidan yilt etib o'tdi. Qo'shniki O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi. Bu idora Chomal Akramovning hammom kompleksi yoniga 2002-yili ko'chib kelgan va oradan 1.5-2 yil o'tgach muammolar paydo bo'lgan. Akramovning prezidentga yozgan shikoyat xatidan.
2004-yili Davlat Soliq Qo'mitasi hammomning yarmini sotishni talab qildi.
O'sha Soliq Qo'mitasini raisini, birinchi ma'muni Ag'azaka Ergashev bilan muzokara olib bordilar. Bozor narxi emas, davlat tashkiloti chiqarib bergan narxda sotishga ko'ndik. Yarmini yoqdi narxiga.
Qo'mita ixtiyoriga sotib olishmoqchimidi yoki qo'mita boshlig'i Parpiyevni shaxsiy mulki sifatida sotib olmoqchilarmidi?
Qo'mita hisobida sotib olishmoqchi edi.
Qo'mita nima qilar ekan hammommi?
O'zining territoriyasiga qo'shib olmoqchi edi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Undan keyin o'sha o'zligicha aytgan davlat tashkiloti chiqarib bergan narxi pulini yarmini ham bermadida. Keyin o'zaro kelishganimizda o'sha birinchi ma'muni avazaga ergashib chiqqanlarida bola chaqalar qasam ichganlar. Aytsalar shu narxni ham sotib olmaysizlar. U bunaqa xo'jayinlarni ko'pini ko'rganman, va'da qilaveradi. Men bu tashkilotga pul to'lab, buni narx-navosini chiqaraman. Sizlar shu pulga ham olmaysizlar. Kerak aytdiki, Botir Rahmatovich Parfiyev aytdiki, shu hammomni rejimni qo'yishga ketgan rastvordagi suvini pulini ham hisoblasin, davlat hisobida men hammasini to'layman deb aytdi. Aytdim, garantiya qanaqa olsam, bola-chaqam bilan qasam ichaman dedi. O'shandan keyin narx-navo chiqarildi. Taxminan 500 million so'mgacha bordi o'sha paytda. 2004-yil. Keyin ular 200 millionda to'xtashdi. Va keyin jahlim chiqib ketdi. Bir yil orada savdo bo'ldi. Kelaveradi, ketaveradi. 50 million beraman dedi, 100 million dedi, 120, 150. 2-3 oyda chiqib, mana 200 millionga ko'tarildi. Boshqa pul bermaymiz, mana shuncha pul beramiz dedi. Aytaman, mana nimaga shuncha ovora qildinglar shu. Baribir ham zo'ravonlik qilib kechinga olib qo'ymoqchilar dedim. Nomat dedim, bo'lmasa bizning ertaga ertalab soat 9:00 da qabul qilib oldik. Kechinga qadarcha qilaman dedim. Erkak odam dedim, bunaqa qasam ichmaydi har xil so'zlar. Erkak gapni o'zi qasam. O'shandan keyin esiga tushdi shekilli edi, işte bola chaqasi bilan qasam ichgani. Hammom o'zingizlarga buyursin dedi. Mana shu yerda ishlar ekanman, bitta fikring yo'q dedi.
Deydi Chomal Akramov. Shunday qilib, Davlat Soliq Qo'mitasi Chomal Akramovning mulkiga tikkan ko'zini yumdi. Mulk saqlanib qoldi.
2009-yilgi tekshiruv.
Xo'p, bo'ldi, menga kerak emas. Men olmayman, o'zingizga buyursin dedi Parpiyev. Bu nechinchi yilgi gap bu?
2004-yildagi gap.
Xo'p, mana hozir bugungi kelib baribir hammomsiz o'tiribsiz. Keyin qanday qilib yo'qotib qo'ydingiz hammomingizni?
2009-yil 9-dekabrda tekshiruv keldi. Oddiy tekshiruv. Xat hujjatda shunaqa. 12-ta 13-ta odam kelib, hamma yo'lni tekshirib, xat hujjatlarini olib, Soliq kodeksini bitta ham bandi deb rivoyat qilingan yo'q. Zo'ravonlik, zo'rlab yozdirish, meni olish. Kelsam hamma yoq tekshirib, kelgan odam bunaqa tekshirmaydi. Gaz bormi, svet bormi, issiq suv bormi, sovuq suv bormi, elektr bormi, hammasini olib kelib, Saat 12'de tekrar tutuldu. Kerey nakere hücretlerine mensiz talep kılıp, kereyle hücretlerine sadece bir pahalı defterçeni alıp bile, düşenli 23 milyon kırmızı yazmışken.
Dedi Kamil Akramov. Onun sözlerini şu joyda bulamız. Eshitirishimiz boya aytganimizday o'sha tekshiruvlarning qonuniy yoki g'ayri-qonuniy ekanligini surishtirishdan iborat emas. Maqsadimiz qudratli davlat idorasi bosimi bilan yuzma-yuz kelgan bir tadbirkorga gapirib olish imkonini berishdir.
Xotinlarning hammomiga ham bostirib kirishdi.
Shuning uchun 2009-yilgi tekshiruv qanday yakun topganini xabar qilish bilan cheklanamiz.
Mülkiyizi kim tortib oldi va siz hozir aytayotgan oxirgi tekshiruv 9-yil o'tkazilgan tekshiruv natijasida tortib olishdimi va kim tortib oldi?
2009-yil dekabr oyida tekshiruv asosida tortib olishdi. 10-kunda xizmatni yopib qo'yishdi. Kelib zo'ravon etilishdi. Keyin mana ularga bosim o'tkazgandan keyin aytishdi, soliq qo'yishni qo'yapti deb. Ikkinchi davram ishladi. Men qani qanaqa zo'r bo'lgan. 2010-yil 24 fevralda yana bosqinchilarga kelib 15-16 kishi kelib, hamma yog'i tekshirishdi. Xotinlarni xonamiga chan kirishdi. Baqir chaqir bo'ldi. Bu O'zbekiston bo'lsa, bu vaholanki bu oldi sotdi notariusdan bo'lgan. Do'stim yumushdi, davlat ko'chmas mulk birjasi orqali sotib olingan.
Shu kunda sizni hammomingizni egasi kim? Kimi balansida hozir?
U men topshirganda 2010-yil 19-oktyabrda topshirganman. Do'stim Yunusov shaharikiga. 1 minutdan keyin agentdan keyin bo'lgan gazetchi sinov vaqti soatini qo'yib, soliq qo'mitasi meni oldimda qabul qildi.
Dedi Kamil Akramov. Ilg'amay qolgan bo'lsangiz, Akramovning so'nggi jumlasini takrorlaymiz.
Hammomni Davlat mulk qo'mitasining Toshkent shahar bo'limiga topshirganman. Bir minutdan keyin u ko'z oldimda Davlat soliq qo'mitasiga rasmiylashtirildi.
Akramovga navbatdagi savollarni berdik.
Shu kunda ishlayaptimi hammom?
Yo'q, uni buzib tashlab, o'rniga imorat qurishdi.
Qanaqa imorat qurildi?
O'ziga ishxonasiga anani bilmayman.
Avvaliga 4-yildagi savdoni aytdingiz, keyin voz kechdi. Keyingi martasida oxir oqibat Davlat mulk qo'mitasi tortib olganda, demak, sizga hech qanaqa pul to'lanmasdan shundoq tortib olib qo'yishdi-a?
Ha. Hech qanaqa pul, mulk ta'kidlashchi, qon 1 gram ishlagan yo'q. Shunchalik zo'ravonligidan qoyil qochib bo'ladi bilan. Sud birinchi etapda ketdi, hamma pul mulk egasiga pul egasiga degan. Keyin pulni qaytarish to'g'risida kompensatsiya to'g'risida hech qanaqa sudda bittasi ham gapirilmadi. Boshqachida gapirildi. Keyinchisida shu bilan yo'q bo'ldi.
Endi Kamil aka,
jinoiy javobgarlikka tortildi.
Ha, jinoiy javobgarlikka ham tortildingizmi?
Ha, jinoiy javobgarlikka ham tortildim. Mol mulkini ham olib qo'ydi, qalachaqani ham kelajagiga nuqta qo'yib qo'ydi, chegara qo'yib.
Siz qamalibam chiqdingizmi?
Yo'q, qamal chiqqanim yo'q. Nima deydi? Amnistiya komissiyasiga tushdik.
Qanaqa ayblov qo'yilgan edi sizga?
Shu nima deydi? Pulni o'zlashtirgan, rahbar birinchisi nima deydi? Noqonuniy pulni o'zlashtirgan, katta miqdorda ikkinchisi o'z lavozimidan foydalangan degan.
Xo'p, endi siz mana hozir O'zbekiston ichida emas, O'zbekiston tashqarisidagi radio bilan gaplashyapsiz. Bilasiz buni?
Bilaman.
Odatda bizga mamlakatda izlay-izlay topolmagan haqiqatini topish uchun bizga murojaat qilishadi, bir oxirgi umid sifatida. Sizda ham shunaqa sharoitmi?
Men hamma sudni o'tdim, poytaxtni, shahar, rayon, oliy hamma sudlarni o'tib oldim, isbotlab berdim. Men bankda hech qanaqa aybim yo'q debdi. Yo'q, jonavorlik edi. Menga hech qanaqa javob bermadi. Men shuncha respublikadan tashqarisida sizni qanday mashinaqa nima deydi, qonun buzarlik, adolat yo'liga ba'zi bir rahbarlarni qilayotgan ishi. prezidentgacha mani murojaatim yetib bormaganligini bilaman. Shu murojaatim prezidentgacha yetib borsa, mani ko'rinim men bilan xudo xolasa tasdiq topadi. Chunki men prezidentgacha yetib bora olmadim debdi. Bular shunda chegara qo'yilgan, uni yetib borishi iloji yo'q.
Bugun prezident Karimovga yozgan xatingizni o'qib chiqdim. Katta va chigal masala ekan. Eng avvalo shu xatni prezidentga jo'natganmisiz?
Shunga o'xshashroq xat jo'natganman 3-4 marta.
Hammasi bo'lib 3 yoki 4ta xat jo'natgansiz, a?
Ha, to'g'ri.
Birinchi bo'lib qachon jo'natgansiz?
Birinchi bo'lib 2010-yil may oylarida bo'lsa kerak.
2010-yil. Oxirgi xatni qachon yubordingiz prezidentga?
Oxirgi xatni 2011-yilda kuzlarida jo'natdim.
Xatlaringizga qandaydir bir shaklda javob olganmisiz?
Ha, javob olganman. Kanselariyasidan Gen prokuraturaga jo'natishganda xatni ko'rishga.
Tushunarli. Endi yana bitta savol. Sizning voqeingiz O'zbekistonda favqulodda voqeami, favqulodda hodisami yoki
Men aniq bilaman, bunaqa zahmatli ko'p bo'lmadi. Ko'p narsadan xabardorman, lekin shaxsan mening ishim bo'yicha menda kelgan polnosti Botir Rahmatov chiqib yurgan ishim polnosti xat hujjati mening qo'limda bor. Chunki men 2012 yil 19 dekabrda topshirdim. U vazirga, bosh vazirga, Yurgiyevga o'zi yanvar fevralda xat bergan, xomvonni menga berdim. Aprelda Davlat mulk qo'mitasi Toshkent shahar hokimiyatiga bergan mani mulkim bo'lib turib, nima qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizga. 6 oy oldin mani mulkim bilan bo'lishi bo'lgan. Qalbaki hujjatlarni vazir, bosh vazirga ham taqdim etganda.
Deydi Komil Akramov. Mana shunaqa gaplar. Mojarodan hatto bosh vazirning ham xabari bor. Biz yumshoqroq aytdik. Komil Akramov boshqacharoq aytdi. Suhbatning so'nggi qismini takror tinglang.
6 oy oldin mani mulkimni bilib bo'lishi bo'lgan. Qalbaki hujjatlarni vazir bosh vazirga ham taqdim etganda.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.